Jósúa bók, annar kafli. Jósúa Núnsson sendi nú tvo njósnara með leynd frá Sittím. Farið, sagði hann, kannið landið þó engum Jeríkó. Þeir fóru og komu í hús skækjueinnar sem héti Rahab og gistu þar. Konunginum í Jeríkó var þá sagt: Í kvöld komu hingað nokkrir Ísraelsmenn til þess að njósna landið. Konungurinn Jeríkó sendi þá til Rahab og lét segja henni: Framseldu mennina sem komu til þín, því að þeir komu til þess að kanna allt landið. Konan sótti þá báða mennina og faldi þá. Því næst svaraði hún: Það er að vísu rétt að mennirnir komu til mín, en ég vissi ekki hvaðan þeir voru. Þegar rökkva tók og loka átti borgarhliðinu, fóru mennirnir burt. Ég veit ekki hvert þeir fóru. Farið þegar í stað á eftir þeim, þá getið þið náð þeim. Hún hafði látið þá fara upp á þakið og falið þá undir hörstönglum sem voru breiddir á þakið. En konungsmenn veittu þeim eftirför eftir veginum sem liggur að vöðunum yfir Jórdan. Jafnskjótt og konungsmenn voru farnir út, var borgarhlíðunum lokað. Þar eða njósnararnir voru enn ekki lagstir til svefns, fór konan upp á þakið til þeirra og sagði við þá: Ég veit að drottinn hefur gefið ykkur landið. Við erum skelfingu lostin og allir íbúar landsins máttvana af ótta við ykkur. Við höfum frétt hvernig drottinn þurrkaði upp vatnið í Sefhafinu fyrir framan ykkur þegar þið hélduð út úr Egyptalandi og hvernig við fóruð með báða konunga Amoríta handan við Jórdan, þá Síhon og Óg sem við helguðuð banni. Þegar við fréttum það, mistum við móðin og öllum hvarf kjarkur sökum ykkar, því að drottinn guð ykkar er guð á himnum uppi og á jörðu niðri. En vinnið mér nú eið við drottinn, sýnið fjölskyldu minni velvild, þar er ég sýndi ykkur velvild, og gefið mér ótvírætt tákn þess. Þyrmið föður mínum og móður, bræðrum og systrum og öllu þeirra fólki. Bjargið okkur frá dauða. Mennirnir svöruðu henni: Við leggjum líf okkar að veði fyrir líf ykkar. Ef þú ljóstrar ekki upp erind okkar, munum við sýna þér velvild og tryggð þegar drottinn gefur okkur landið. Þá lét hún mennina síga í vað út gluggan. En hús hennar var áfast borgarmúrnum, svo að sjálf bjó hún raunar í borgarmúrnum. Haldið til fjalla, sagði hún síðan, svo að þeir sem veit ykkur eftirför rekist ekki á ykkur. Þar skuliði fel ykkur í 3 daga, þar til þeir sem elt ykkur eru komnir aftur. Síðan getiði farið leiðar ykkar. Mennirnir svöruðinni: Við erum leystir undan eðnum sem þú tókst af okkur. Nema þú gerir svo. Þegar við komum inn í landið skaltu binda þessa fléttuðu purpurarauðu snúru í gluggan sem þú lést okkur síga út Því næst skaltu safna föður þínum og móður, bræðrum þínum og allri fjölskyldu þinni í húsið til þín. En gangi nokkur út fyrir hústir þínar, þá er hann sjálfur valdur að dauða sínum en við sýknir. En verði hendur lagðar á einhvert sem er með þér í húsinu, verður það okkar sök. Ef þú segir frá erind okkar, erum við leystir undan eðnum sem þú tókst af okkur. Hún svaraði: Svo skal vera sem þið hafi sagt. Síðan lét hún þá fara og þeir gengu burt, en hún batt purpurarauðu snúruna í gluggan. Þeir héldu sem leið lá upp í fjallendið og voru þar kyrt í 3 daga, þar til leitarmennirnir höfðu snúið aftur. Leitarmennirnir höfðu leitað þeirra vegin á enda, en ekki fundið. Þá héldu báðir mennirnir heim á leið ofan úr fjallendinu, yfir Jórdan og til Jósúa Núnssonar. Þeir skýrðu honum frá öllu sem fyrir þá hafði komið og sögðu því næst við Jósúa. Drottinn hefur selt okkur landið allt í hendur og allir íbúar landsins eru máttlausir af hræðslu við okkur.